Galata ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Akolose. Akolose mutuwani. Paulo, mtumwi wa Kristo Yesu, mwajifuniro cha Mulungu. Ndi Timoteo mbaleyo, kwa wera mtima ndi abale okulupirika, mwa Kristo amukolose. Chisomo kwa inu, ndi mtendere ochokera kwa Mulungu Atate wathu. Zachikhulupiriro ndi chikondano cha akukolose. Paulo awapempherera. Yesu Kristu ali maonekedwe a Mulungu wolenga zonse, mutu wa mpingo. Tiyamika Mulungu Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndikupempherera inu nthawi zonse, popeza tidamva zachikhulupiriro chanu cha mwa Kristu Yesu ndi chikondi muli nacho kwa oyera mtima onse. Chifukwa cha chiyembekezo chosungikira kwa inu mumwamba, chimene mudachimva kale mmawa choonadi cha Uthenga Wabwino, umene udafikira kwa inu, monganso mdziko lonse lapansi umabala zipatso, numakula, monganso mwa inu, kuyambira tsikulo mudamva, nimunazindikira chisomo cha Mulungu mchoonadi, monga mume munaphunzira kwa Epafra, kapolo mzathu wokondedwa. Ndiye mtumiki wokhulupirika wa Kristu chifukwa cha ife, amenenso anatifotokozera chikondi chanu mwa mzimu. Mwa ichi ifenso, kuyambira tsiku limene tidamva, sitileka kupembedzera ndi kupempherera inu, kuti mukadzazidwe ndi chizindikiritso cha chifuniro chake mu nzeru zonse ndi chidziwitso cha mzimu, kuti mukayenda koyenera Ambuye, kukamkondweretsa mu nsemu. Ndikubala zipatso mu ntchito yonse yabwino, ndikukula mchizindikiritso cha Mulungu. Olimbikitsidwa mchilimbiko chonse, monga mwa mphamvu ya ulemerero wake, kuchitira chipiriro chonse, ndikuleza mtima konse pamodzi ndi chimwemwe. Ndikuyamika Atate, amene anatiyeneretsa ife, kulandira nawo cholowa cha oyera mtima mkuunika. Amene anatilanditsa ife ulamuliro wa mdima, natisuntitsa kutilowetsa mu ufumu wa mwana wa chikondi chake, amene tili nawo maomboledwe mwa iye mkukhululukidwa kwa zochimwa zathu, amene ali fanizo la Mulungu wosaonekayo, wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse. Pakuti mwa iye zinalengedwa zonse za mwamba ndi za padziko, zooneka ndi zosaonekazo, kapena mipando ya chifumu, kapena maufumu, kapena maukulu, kapena maulamuliro, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. Ndipo iye ali woyamba wa zonse, ndipo zonse sigwirizana pamodzi mwa iye. Ndipo iye ali mutu wa thupi, mpingowo, ndiye chiyambi, wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. Pakuti kunamukomera Atate kuti mwa iye chidzalo chonse chikhalire, mwa iyenso kuyanjanitsidwa zinthu zonse kwa iye mwini, adachita mtendere mwa mwazi wa mtanda wake, mwa iyetu, kapena za padziko, kapena za mumwamba. Ndipo inu okhala alendo kale, ndi adani mchifuwa chanu mchito zoyipazo, koma tsopano anakuyanjanitsani mthupi lake mwa imfayo, kukayimika inu oyera, ndi wopanda chirema ndi wosatsutsika pamaso pake. Ngatitu mukhalabe mchikhulupiriro, ochirimika ndi okhazikika ndi wosasunthika kulekana nacho chiyembekezo cha Uthenga Wabwino umene mudawumva. Wolalikidwa cholengedwa chonse cha pansi pa thambo, umene ine Paulo ndakhala mtumiki wake. Machitachita a Paulo mu utumiki wake. Tsopano ndikondwera nazo zowawazo chifukwa cha inu, ndipo ndikwaniritsa zoperewera za chisautso cha Kristu mthupi langa, chifukwa cha thupi lake ndilo mpingowo. Amene ndinakhala mtumiki wake monga mwa udindo wa Mulungu, umene anandipatsa ine wokuchitira inu, wakukwaniritsa mawa Mulungu. Ndiwo chinsinsicho chinabisika kuyambira pa nthawizo, ndikuyambira pa mibadoyo, koma anachionetsa tsopano kwa oyera mtima yake. Kwa iwo amene Mulungu anafuna kuwazindikiritsa ichi, chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa mitundu. ndiye Kristu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Amene timlalikira ife, ndi kuchenjeza munthu aliyense, ndi kuphunzitsa munthu aliyense mu nzeru zonse, kuti tionetsere munthu aliyense wamphumphu mwa Kristu. Kuchita ichi, ndidzivutitsa, ndi kuyesetsa monga mwa machitidwe ake, akuchita mwa ine ndi mphamvu. Akolose mutu 2. Pakuti ndifuna kuti inu mudziwe nkhawa imene ndili nayo chifukwa cha inu. Ndiwo wa Amulaodikea, ndi onse amene sanaone nkhope yanga mthupi. Kuti itonthozeke mitima yawo, nalumikizike pamodzi iwo mchikondi. Kufikira chuma chonse cha chidzalo cha chidziwitso, kuti akazindikire iwo chinsisi cha Mulungu, ndiye Kristu, amene zolemera zonse za nzeru ndi chidziwitso zibisika mwa iye. Asatsate ziphunzitso zonyenga. Ichi ndinena, kuti munthu asakusokeretseni inu ndi mawoko pakopa. Pakuti ndingakhale ndili kwina mthupi, komatu mu mzimu ndili pamodzi ndi inu. Mukondwera pakupenya makonzedwe anu ndi chilimbiko cha chikhulupiriro chanu cha kwa Kristu. Chifukwa chake monga momwe munalandira Kristu Yesu Ambuye, muyende mwa iye, ozikamizu ndi omangirika mwa iye, ndi okhazikika mchikhulupiriro, monga munaphunzitsidwa ndi kuchulukitsa chiyamiko. Penyani kuti pasakhale wina wakulanda inu ngati chuma mwakukonda nziru kwake. Ndi chinyengo chopanda pake potsata mwambo wa anthu, potsata zoyamba za dziko lapansi, osati potsata Kristu. Pakuti mwa iye chikhalira chidzalo cha umulungu mthupi, ndipo muli odzazidwa mwa iye. Ndiye mutu wa ukulu wonse ndi ulamuliro, amenenso munadulidwa mwa iye, ndi mdulidwe wosachitika ndi manja, mavulidwe athupi, mu mdulidwe wa Kristu. Popeza munayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mu ubatizo, momwe monso munaukitsidwa pamodzi ndi iye mchikhulupiriro cha machitidwe a Mulungu, amene anamuukitsa iye kwa akufa. Ndipo inu pokhala akufa mzolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu, anakupatsani moyo pamodzi ndi iye, mmene adatikhululukira ife zolakwa zonse. Adatha kutifafanizira chapa ifecho cholembedwa mzoyikikazo, chimene chinali chotsutsana nafe, ndipo anatichotsera pakatipo ndi kuchikhomera ichi pa mtanda. Atavula maukulu ndi maulamuliro, anawaonetsera poera, nawagonjetsera nako. Chifukwa chake, munthu aliyense asakuweruzeni inu mchakudya, kapena chakumwa, kapena mkunena tsiku la chikondwerero, kapena tsiku lokhala mwezi, kapena la sabata. Ndizo mthunzi waziri mkudzazo, koma thupi ndi la Kristu. Munthu aliyense asakunyengeni ndi kulanda mphotho yanu, ndi kudzichepetsa mwini wake, ndi kugwadira kwa angelo, ndi kukhalira mwezi adaziona. Wodzitukumula chabe ndi zolingalira za thupi lake, wosagwiritsa mutuwo. Kuchokera kwa iye amene thupi lonse lothandizidwa ndi kulumikizidwa pamodzi mwa mfundo ndi mitsempha, likula ndi makulidwe a Mulungu. Ngati munafa pamodzi ndi Kristu kusiyana nazo zoyamba za dziko lapansi, mugonjeranji kuzoyikikazo monga ngati moyo wanu mukhala nawo mdziko lapansi. Usayikapo dzanja, usalawa, usakhudza, ndizo zonse zakuwonongedwa pochita nazo, monga mwa malangizo ndi maphunziro a anthu, zimene zili nawotu manenedwe a nzeru mkutumikira kwa chifuniro cha mwini wake, ndi kudzichepetsa ndi kusalabadira thupi, koma zilibe mphamvu konse ya kuletsa chikhutitso cha thupi. Akolose mutu 3. Atsate kuyera mtima ndi chikondano cha pa abale. Chifukwa chake, ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Kristu, funani za kumwamba, kumene kuli Kristu wokhala pa dzanja la manja la Mulungu. Lingalirani za kumwamba, osati za pa dziko ayi. Pakuti munafa ndipo moyo wanu wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Pamene Khristu adzaoneka, ndiye moyo wathu, pamenepo inunso mudzaonekera pamodzi ndi Iye mu ulemerero. Chifukwa chake, fetsani ziwalozo zili pa dziko, dama, chidetso, chifunitso cha manyazi, chilakolako choyipa, ndi chisiriro, chimene chili kupembedza mafano. Chifukwa cha izi zomwe, ukudza mkwiyo wa Mulungu pana akusamvera. Zimene munayendamo inunso kale, pamene munakhala ndi moyo wanu mmenemo. Koma tsopano, tayani inunso zonsezi, mkwiyo, kupya mtima, dumbo, mwano, zonyansa zotuluka mkama mwanu. Musamana mizana wina ndi mzake, popeza mudavula munthu wakale pamodzi ndi ntchito zake. Ndipo munavula watsopano, amene ali kukonzeka watsopano, kuti akhale nacho chizindikiritso, monga mwa chifaniziro cha Iye amene anamulenga Iye. Pamene palibe mgriki ndi ayuda, mdulidwe ndi kusadulidwa, wachida wakunja, msukuti, kapolo, mfulu, komatu Khristu ndiye zonse ndi mzonse. Chifukwa chake valani, monga osankhika a Mulungu. Oyera mtima ndi okondedwa, mtima wachifundo, kukoma mtima, kudzichepetsa, chifatso, kuleza mtima, kulolerana wina ndi mzake, ndi kukhululukirana ine okha, ngati wina ali nacho chifukwa pa mzake. Monganso Ambuye anakhululukira inu, teroni inunso. Koma koposa izi zonse, khalani nacho chikondano. Ndicho chomangira cha mtima wa mphumphu. Ndipo mtendero wa Khristu uchite ufumu mmitima yanu, kulinga konso munayitanidwa mthupi limodzi, ndipo khalani yakuyamika. Mawu a Khristu akhalitse mwa inu chichulukire mu nzeru yonse. Ndikuphunzitsa, ndikuyambirirana inu okha ndi masalimo, ndi mayamiko, ndi nyimbo za uzimu, ndikuimbira Mulungu ndi chisomo mu mtima mwanu. Ndipo chilichonse mukachichita mmawu kapena mu ntchito, chitani zonse mdzina la Ambuye Yesu, ndikuyamika Mulungu Atate mwa Iye. Za banja la munthu. Akazi inu, muzimvera amuna anu, munga kuyenera mwa Ambuye. Amuna inu, kondani akazi anu, ndipo musawawire mtima iwo. Ana inu, mverani akubala inu mzonse, pakuti ichi Ambuye akondwera nacho. Atate inu, musaputa ana anu, kuti angataye mtima. Akapolo inu, mverani mzonse iwo amene ali Ambuye, monga mwathupi. Wosatu ukapolo wapamaso, monga wokondweretsa anthu, komatu ndi mtima wakulinga kumodzi akuopa Ambuye. Chilichonse mukachichita, gwirani ntchito muchokera mu mtima, monga kwa Ambuye, osati kwa anthu ayi. Podziwa kuti mudzalandira kwa Ambuye mphotho ya cholowa, mutumikira Ambuye Khristu mwa ukapolo. Pakuti Iye wakuchita chosalungama, adzalandiranso chosalungama anachitacho. Ndipo palibe tsankho. Akolose mutufolo. Ambuye inu, chitirani akapolo wanu cholungama ndi cholingana. Podziwa kuti inunso muli naye Mbuye mumwamba. Awachenjeza zakupemphera ndi zakukhala nayo nzeru. Chitani kama mkupemphera, nimudikire momwemo ndi chiyamiko. Ndikutipempherera ifenso pomwepo, kuti Mulungu atitsegulire ife pakhomo pa mawu, kuti tilankhule chinsinsi cha Khristu. Chimenenso ndikhalira mndende, kuti ndichionetse ichi monga ndiyenera kulankhula. Muyendere mu mzeru ndi wakunja, kuchita machawi nthawi ingatayike. Mawu anu akhale mchisomo okoleretsa, kuti mukadziwe inu mayankhedwe anu akwa yense akatani. Atumidwa Tikiko ndi Onesimo. Zonse zakwa ine adzakuzindikiritsani Tikiko, mbale okondedwa ndi mtumiki wokhulupirika, ndi kapolo mzanga mwa Ambuye. Amene ndamtuma kwa inu chifukwa cha ichi chomwe, kuti mukazindikire zakwa ife ndikuti atonthoze mitima yanu, pamodzi ndi Onesimo, mbale wokhulupirika ndi wokondedwa, amene ali wakwa inu. Zonse zakuno adzakuzindikiritsani inu. Malonje, Aristariko wa mndende mzanga akupatsani moni, ndi Marko, msuweni wa Barnabasi, amene munalandira zolamulira za kwa iye. Akafika kwanu, mumlandire iye. Ndi Yesu wotchedwa Yusto, ndiwo amdulidwe. Yoka ndi wantchito anzanga amu ufumu wa Mulungu. Ndiwo akundikhalira ine chonditonthoza mtima. Akupatsani moni Epafra, ndiye wakwa inu, ndiye kapolo wa Khristu Yesu, wakulimbika mmapemphero ake masiku onse chifukwa cha inu, kuti mukaime amphumphu ndi wodzazidwa mchifuniro chonse cha Mulungu. Pakuti ndi mchitira iye umboni kuti adziwawitsa nayo ntchito chifukwa cha inu, ndiwo amulaodikeya, ndiwo amuhierapoli. Akupatsani moni Luka, singanga wokondedwa, ndi Dema. Perekani moni kwa abalewo amulaodikeya, ndi Nimfa, ndi mpingowo wa mnyumba yawo. Ndipo pamene mudawerenga kalata iyi, amwerengenso mu mpingo wa kulaodikeya. Ndinunso muwerenge wa kulaodikeya. Ndipo nenani kwa Arkipo, samaliratu utumiko umene udawulandira mwa Ambuye kuti ukwanitse. Ndipereka moni ndi dzanja langa kwa ine Paulo. Kumbukirani zomangira zanga. Chisomo chikhale nanu.